Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Morning Brief นะครับสรุปข่าวเช้าสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนประจำเช้าวันที่27มกราคมนะครับวันพุธวันนี้อยู่กับผมปั๊บจิรติแล้วก็พี่แบงค์ชัยนนท์รักการจันทร์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับ
ครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นการปรับตัวลงมาของตลาดหุ้นในฝั่งฮ่องกงนะฮะคือตอนเช้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้ยังคุยกันอยู่เลยว่าเทนเซ็นเนี่ยดูดีนะฮะเพราะว่าวันก่อนหน้าอันนี้หุ้นบวกไป 10% พอเรามานำเสนอข่าวเนี่ยปรากฏว่า
ลบไป 6
ติดลบไป 6
ลงมาให้ซื้อหรือเปล่า
ครับแปลว่าไงฮะ
นั่นน่ะสิเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันแล้วก็มีเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีหลายฝ่ายนะออกมาเตือนทั้งที่ตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมี PBOC นะตัวธนาคารกลางจีนเองเนี่ยออกมาเตือนว่ามีสัญญาณฟองสบู
่
ในสินทรัพย์ด้านการลงทุนในประเทศจีนเอง
ครับนักลงทุนก็เลยดูเหมือนจะตื่นเต้นแล้วก็ตกใจกันนะครับแต่แล้วก็ตามปีนี้เราน่าจะยังมีความหวังอยู่ครับเพราะว่าทาง IMF เมื่อคืนนี้เนี่ยเพิ่งออกมาประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะครับจะเติบโตได้ประมาณ 5% ฮะก็ถือว่าเยอะนะครับ
ก็เยอะกว่าที่ World Bank ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ World Bank เนี่ยบอกว่า GDP โลกจะโตที่ 4%
ครับ
IMF แบบผมคิดว่าพอ IMF เห็น World Bank ออกมามันไม่คอนวินซิ่งเลยปรับตัวเลขดีกว่า บวกขึ้นไปอีกสัก 1%
แล้วก็ประเทศที่ IMF ให้น้ำหนักเนี่ยหนึ่งในนั้นคือสหรัฐด้วยนะครับที่ปรับประมาณการ GDP ได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็เมื่อวานนี้โจไบเดนมีออกนโยบายใหม่มาแล้วฮะชื่อว่า Buy America ครับ
ครับผม
คล้ายๆคุ้นๆเหมือน America First
ใช่ครับก็มันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะถ้าจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกากลับมาดีอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับไทยก็ต้องช่วยไทยอเมริกาก็ต้องช่วยอเมริกาครับ
ครับแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเปิดเผยงบด้วยนะครับทั้ง Microsoft เองแล้วก็ Starbucks เองงบออกมาดีกว่าคาดเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์งบทั้ง2กับหุ้น2ตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูกันด้วยนะครับแล้วก็27-28นี้มีอีเวนต์สำคัญคือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับตลาดจะชี้จะรอดูว่าเฟดจะส่งสัญญาณยังไงที่ส่งผลต่อตลาดการเงินแต่เดี๋ยวก่อนไปดูข่าวที่น่าสนใจกันนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงนะครับตัวเลขประมาณการแล้วก็ผลประกอบการนะฮะตัวเลขตลาดหุ้นในตลาดทั่วโลกเลยเมื่อคืนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูภาพกันเลยครับ ในช่วงนี้นะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปติดตามเพจ The Opportunity ก่อนนะครับเราก็อาศัยเพจนี้แหละครับในการเผยแพร่ข่าวสารออกอากาศรายการ Morning Brief ทุกเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่ม 8:00 น. ถึง 9:00 น. นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องของตัวเลขผลประกอบการตัวเลขข่าวสารต่างๆเนี่ยอย่าลืมเข้าไปกด follow เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีอะไรเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับมาดูต่อนะครับกับผลประกอบการแล้วก็ตัวเลขนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้เราเห็นทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดาวโจนส์ก็ปรับตัวลงมาแล้วนะครับติดลบไป 0.07% S&P 500ย่อลงมา 0.15% ขณะที่ Nasdaq นะครับติดลบไป 0.07% นะฮะก็ปรับตัวลงมาจาก All Time High ช่วงนี้ตลาดลุ้นกันกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยมี Tesla มี Apple ด้วยนะครับถ้ายังไงติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารายงานงบของหุ้นใหญ่ของสหรัฐกันแต่ที่แน่ๆคือการประชุมเฟดเนี่ยเป็นอีเวนต์สำคัญนะครับที่ทั่วโลกกำลังจับตาส่วนเมื่อคืนนี้ยุโรปปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับ DAX ของเยอรมนีบวกขึ้นมา 1.66% ครับฟูซี่100นะครับบวกมาได้ 0.23% CAC 40ยูโรซ็อก600ปรับตัวบวกขึ้นมาแม้ว่าตอนนี้จะมีข่าวที่เข้ามากดดันในฝั่งของสหราชอาณาจักรก็คือยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 100,000 คนไปแล้วนะครับโดยอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝั่งของอังกฤษเองก็ยังคงพยายามใช้มาตรการอย่างเข้มข้นเข้มงวดทั้งการล็อกดาวน์เองหรือว่าการเข้าไปฉีดวัคซีนนะครับกระจายกันไปทั่วประเทศทีเดียวแล้วก็มีข่าวของอิตาลีนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยนายกของอิตาลีประกาศลาออกนะครับหวังว่าจะตั้งรัฐบาลผสมใหม่เพราะถูกวิจารณ์เรื่องของการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ได้ไม่ดีพอเท่าไหร่ครับส่วนตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียก็เริ่มเปิดทำการซื้อขายแล้วนะครับเริ่มต้นการกับนิเคอิของญี่ปุ่นนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้ 0.47% นิวซีแลนด์นะครับบวกขึ้นมา 0.5%ออสเตรเลียเมื่อวานนี้ปิดไปวันนี้เปิดมาติดลบไป 0.7% นะครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ขึ้นมายืน 1,500 ได้แล้วนะครับ 1,512.83 จุดคอสปีเกาหลีใต้วันนี้บวกขึ้นมาต่อนะครับ 0.72% แต่อย่าลืมนะครับเมื่อวานนี้ในฝั่งของหุ้นจีนเนี่ยหุ้นฮ่องกงปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับซึ่งไฮติดลบไป 2% กว่านะครับแล้วก็หางเสงฮ่องกงติดลบไป 2.5% เวเต้ไต้หวันติดลบไป 1.8% ครับมาดูที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะครับราคาทองคำ ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ติดลบไป 0.1% นะครับแล้วก็ซิลเวอร์โลหะเงินเนี่ยติดลบไป 0.2% ราคาน้ำมันนะครับเห็นแรงกดดันเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเพราะว่าตลาดกังวลนะครับกับเรื่องของตัวเลขติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกนะครับส่วนผลประกอบการขอแพ้ส่วนบอนด์ยิลด์นะครับบอนด์ยิลด์สหรัฐยุค10ปีวันนี้เนี่ยก็เห็นทิศทางนะครับอยู่ที่ 1.04% นะครับก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับออสเตรเลีย 0.04% ครับแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับวันนี้ดอลลาร์ดูเหมือนว่าจะแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 90.18 จุดครับครับก็เห็นความกังวลเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเอเชียอย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่าพอธนาคารกลางจีนออกมาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างในตลาดก็ค่อนข้างรีแอคแรงทีเดียวครับ
ครับผมมันก็เป็นเรื่องที่มันรีแอคต่อเนื่องเพราะว่าตัว Asian Dollar Index นะครับหรือว่าตัวค่าเงินในเอเชียเนี่ยแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาที่ดอลลาร์นั้นอ่อนค่านะครับก็คือฟันฟลูนั้นมีการไหลเข้าทะลักเข้าในเอเชียอย่างร้อนแรงโดยตลาดที่เป็นโฟกัสของตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะใน MSCI เอเชียเนี่ยมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นจีนอยู่สัดส่วนไม่น้อยเพราะนั้นพอจีนเขาเนี่ยมีปัญหาบอกว่านักลงทุนเริ่ม take profit ลงมาแล้วแถม PBOC มีการออกมาแจ้งเตือนด้วยนักทุนที่ได้กำไรมาแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการทำที่เรียกว่า profit taking หรือว่าขายทำกำไรกันบ้างแต่ในระดับบวกลบประมาณ 1-2% เนี่ยผมคิดว่ายุคหลังโควิดเราเห็นกันเป็นเรื่องปกติแล้วนะ
ร
เราไม่ค่อยตกใจกันเท่าไหร่แต่ใครเพิ่งเข้ามาในตลาดอาจจะตกใจเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆติดตามเป็นต่อเนื่องมันก็จะเริ่มซึมซับความผันผวนอย่างนี้เพราะว่าอยู่ในตลาดหุ้นความผันผวนความผันผวนเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูเราควรจะทรีตมันหรือว่าเราควรจะดูแลมันในใจเราให้มันเป็นมิต
ร
แล้วก็ล้อกับความผันผวนเนี่ยในการสร้างโอกาสนะครับ
ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเมื่อวานนี้มีธนาคารกลางจีนออกมาเตือนมาพูดอะไรบ้างแล้วก็นักทุนมีการตอบรับหรือว่ารีแอคต่อสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีความกังวลในตลาดของฮ่องกงนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนเนี่ยมีแอคชั่นก็คือถอนเงินสดออกจากระบบธนาคารนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของธนาคารกลางจีนออกมาเตือนนะครับเกี่ยวกับฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่างๆด้วยครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับธนาคารกลางจีนได้ถอนเงินออกไปประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ผ่านปฏิบัติการในตลาดซึ่งก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดปกติในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะถึงวันตรุษจีนนะครับก็ตรุษจีนก็กุมภากลางปลายเดือนนี้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งปีนี้นะครับชาวจีนเนี่ยปกติแล้วจีนเขาก็ใช้เงินสดกันนะครับไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของกันซึ่งการตัดสินใจถอนเงินออกมาจากตลาดเนี่ยก็เลยถูกประเมินมองว่าผิดปกติไปนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งในรายงานของจีนด้วยที่บอกว่าระบุว่าสภาพคล่องของจีนเนี่ยจะไม่ตึงตัวก่อนถึงวันหยุดตรุษจีนนะครับนอกจากนี้นะครับการถอนเงินเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่แม้ว่าจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกลางแล้วก็ธนาคารกลางของจีนเนี่ยมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความกังวลเรื่องของสภาพคล่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมากตอนนี้ก็เลยทำให้นะครับตลาดมีการรีแอคออกมาแล้วก็ถูกขายออกมาเมื่อวานนี้นะครับโดยคนที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับก็คือที่ปรึกษาของธนาคารกลางจีนชื่อว่าคุณหมาจุนนะครับออกมาบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่างๆนะครับเช่นในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ถ้าหากว่าจีนไม่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของตัวเลขการจ้างงานแล้วก็คอยควบคุมคอยดูแลเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ปัจจัยนี้เนี่ยเป็นเหตุผลทำให้ตลาดหุ้นฮ่องกงถูกขายออกมาอย่างหนักนะครับถ้าหากว่าไปดูตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับพี่แบงค์ปรากฏว่าเราเห็นนักทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเข้าไปซื้อสุทธิในตลาดหุ้นฮ่องกงประมาณ 250,000 ล้านดอลลาร์ถามว่าตัวเลขนี้เยอะไหมเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย 250,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยคือ 40% เลยนะครับของตัวเลขทั้งปีนะฮะนี่ผ่านไปแค่เดือนเดียวเองนะครับ
ใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นสาเหตุในมุมหนึ่งนะที่ทางการจีนเห็นพฤติกรรมของการโยกเงินที่อาจจะผิดปกติเล็กน้อยก็เลยออกมาแจ้งเตือนด้วยความกังวลและด้วยความเป็นห่วงผมคิดว่าส่วนตลาดจะรีแอคยังไงผมคิดว่ามันคงไม่ใช่คำพูดของคนคนเดียวมันคงต้องดูปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับ
ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะก็เป็นเรื่องของ liquidity นะครับที่ช่วยทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียเนี่ยนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็เราเห็นนะฮะกลุ่มต่างๆนะครับพี่แบงค์
ครับผมก็ตลาดหุ้นข้างในจีนนะครับอันนี้คือเป็นตลาดเอแชร์ตัวเส้นสีส้มเนี่ยคือ CSI 300นะก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีนับตั้งแต่ตอนเจอโควิดแล้วก็ตอนที่อเมริกาเนี่ยทางฝั่งธนาคารกลางสหรัฐป ประกาศตัว QE นะครับวงเงินหรือ Limited QE นะก็จะเห็นว่าดีดปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่กลุ่มที่ outperform นะครับในตลาดหุ้นจีนก็คือเป็นพวก New Energy ก็คือพวก Green Energy ในจีนเนี่ยวิ่งขึ้นมาได้ดีแล้วก็มี Healthcare Sector แล้วก็พวก Consumer Stock นะครับที่เป็นทำให้หุ้น Blue Chip ทั้งหลายเนี่ยปรับตัวขึ้นมาในตลาดหุ้นจีนจะเห็นว่าหุ้นที่ lead จีนข้างในแผ่นดินใหญ่เนี่ยถ้าดูเป็นรายเซกเตอร์เนี่ยจะพบว่าเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าได้ประโยชน์จากการที่จีนรีบล็อกดาวน
์
แล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยต่ำสุดในโลกในช่วงปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้ตลาดเชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นได้ซึ่งก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับปั๊บว่าตัว GDP ของจีนในปีที่แล้วเนี่ยในกลุ่ม G20 จีนเป็นประเทศเดียวที่ GDP เป็นบวกในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้อนาคตยังสดใสอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของโฟลว์เอามาให้ดูกันว่านักลงทุนจีนเขาเวลาเขาลงทุนเขาไปลงทุนกันที่ไหนนะครับให้ดูต่อมาครับนักลงทุนจีนที่เอาเงินมาลงทุนเนี่ยเอาเงินมาลงทุนกันเยอะไหมปรากฏว่ามีพฤติกรรมคล้ายๆกันทั่วโลกอันนี้คือเป็นตัวเลขจากตัวทางรอยเตอร์สนะครับรอยเตอร์สบอกว่ามีจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีและเข้าลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิดในจีนเนี่ยถ้าเป็นลักษณะคือเป็นกองทุนที่เป็นลงทุนในตราสารทุนหรือ equity หรือกองทุนที่เป็น balance fund คือ balance fund คือลงทั้งตราสารทุนแล้วก็ตราสารหนี้ผสมกันเนี่ย ปรากฏว่าทำจุดสูงสุดคือนักลงทุนในจีนผมคิดว่าคล้ายๆกันทั่วโลกคือพอหลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลงมาต่ำใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดในประวัติการไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต
่
มันกดดันให้คนที่เป็นผู้ออมเงินเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนก็เลยหาโอกาสในการลงทุนพอเห็นสัญญาณเศรษฐกิจว่าจะฟื้นก็เลยแห่กันเปิดกองทุนนะครับแล้วก็เอาเงินลงทุนนั้นเข้ามาลงทุนในตลาดทุนผ่านทั้งการลงทุนในหุ้นรายตัวและผ่านทั้งการลงทุนในกองทุนรวม
ครับ
คราวนี้พอมันลงทุนไปเรื่อยสิ่งที่ตามมาคือผมอยากให้ดูภาพต่อไปครับซึ่งเราเคยเอามาให้ดูแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ AH Premium Index คืออะไร A เนี่ยคือตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่หรือ A Share H ก็คือตัวตลาดหุ้นจีนในหุ้นจีนที่ทำธุรกิจในจีนแต่ลิสต์อยู่ในตลาดฮ่องกงเราเรียกมันว่าหั่งเส็งไชน่าเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเขาบอกว่า 2A กับ H เนี่ยก็คือเป็นหุ้นตัวเดียวกันแต่ลิสต์คนละตลาดการที่กราฟสีเขียวเนี่ยมันดีดขึ้นแปลว่าอะไรหุ้นในแผ่นดินใหญ่วิ่งขึ้นไปแรงและแพงกว่าหุ้น H Share จำนวนมากจะเห็นว่าครึ่งปีหลังของปี2020ที่ผ่านมานะ A Share เนี่ยวิ่งแรงกว่า H Share เยอะเลย
ครับ
แต่ว่าพอเข้าสู่ปี2021เราจะเห็นว่า H Share เนี่ยก็คือกราฟมันดิ่งหัวลงก็แสดงว่า H Share เนี่ยมันเริ่มวิ่งขึ้นมาได้แรงกว่า A Share
คร
ับเพราะนั้นในมุมนึงคือการดีดขึ้นมาของหั่งเส็ง China Enterprise หรือว่าหุ้นข้างในแผ่นข้างในฮ่องกงเองเนี่ยก็มีการตั้งข้อสมมติฐานว่ามันเป็นเงินที่ย้ายก้อนหรือเปล่าเป็นการโรเตทก็คือเงินก้อนเดิมของคนจีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละที่เห็นว่าหุ้นของในตลาดหุ้นจีนมันแพงแล้วก็เลยไหลเข้ามาลงทุนในตลาดฮ่องกงซึ่งถ้ามันเป็นการโรเตทแบบนี้ถ้าดูจาก valuation มันก็อาจจะยังไปได้ต่อเพราะว่าที่ตัวกราฟ AH Premium ตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณสัก134-135ก็แปลว่าหุ้น H Share ยังแพงกว่า A Share อยู่ระดับหนึ่งจนกว่าที่จะถึงระดับ 100% ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาแต่เนี้ยให้เห็นมุมหนึ่งว่าเงินที่อยู่ใน H Share คือเงินจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ไหลเข้ามานะครับคราวนี้ประเด็นที่เมื่อกี้ปั๊บบอกไปเรื่องข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนบอกว่าเตือนเรื่องฟองสบู่กราฟของ Bloomberg อันก็เอามาให้ดูครับว่า PBOC เนี่ยมีการทำ Net Injection เนี่ยติดลบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเขาบอกว่ามันประหลาดตรงที่ว่าปกติแล้วก่อนตรุษจีนน่ะจีนจะเตรียมสภาพคล่องเยอะ
ๆครับ
เพื่อที่ว่าอะไรก็เดี๋ยวคนจีนเขาหยุดไงต้องใช้จ่ายเพราะนั้นต้องเตรียมสภาพคล่องไว้ไม่ให้มันตึงตัวเขาบอกว่าการเตรียมครั้งนี้มันพฤติกรรมมันแปลกๆเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีก่อนหน้านี้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าดูจากไอ้ตัวแท่งที่เป็นเน็ตลบนะมันก็ไม่ได้ลบเยอะขนาดเหมือนตอนเดือนก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คือเป็นแค่สิ่งที่เขาเตือนว่าให้กังวลก็เราก็ดูไว้หน่อยนะครับแต่ตัวกราฟล่างครับตัว China Interbank ตัว7วัน Repo Rate ก็คือเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเองปรากฏว่าดอกเบี้ยเนี่ยพุ่งขึ้นมาแตะระดับจุดสูงสุดของเดือนมิถุนาการที่ดอกเบี้ยอยู่ดีมันพุ่งสูงขึ้นมาแปลว่าอะไรปั๊บแปลว่าธนาคารเนี่ยอยากจะกู้ยืมระหว่างกันจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นอ้าวถามว่าแล้วอยู่ดีทำไมมันสูงขึ้นมันแล้วแต่ตกลง เอาแล้วทำไมต้องตกลงกันให้สูงขึ้นเริ่มไม่ไว้ใจกัน
ครับ
เริ่มไม่ไว้ใจกันนั่นเองมันเลยเป็นสัญญาณที่ว่าเขาบอกขอออกมาเตือนหน่อยแต่ถ้าดูจากกราฟรอบก่อนๆนะคือถ้ามันยังไม่ทำจุดนิวไฮใหม่นะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่เราเอาเฝ้าระวังแต่ถ้ามันทะลุเกิน 3% ขึ้นไปไกลๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่อาจจะมีการปรับฐานในตลาดหุ้นจีนซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้อนาคตเราต้องมามอนิเตอร์กันเพราะว่าจีนจะทำมาตรการอะไรนะเรารู้หลังตลอดเขาไม่เคยออกมาบอกก่อนอย่างเจเน็ตเยเลนหรือเจอโรมโฮเวลจะทำอะไรออกมาบอกนะเดี๋ยวดอกเบี้ยจะอยู่เท่านี้นะจะอัดฉีดเท่านี้ส่วนจีนเนี่ยทำอะไรทำไปก่อนแล้วค่อยมาบอกตลาดทีหลังครับผม
ครับก็อีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยนะครับจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่จีนมีเทศกาลตรุษจีนเขาก็จะมีเทศกาลเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่มีคนเดินทางมีการเข้าไปจับจ่ายใช้สอยมีการใช้เงินกันอย่างมหาศาลเลยนะครับพี่แบงค์แต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยตรุษจีนอาจจะไม่ได้คึกคักอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้ฮะเพราะว่าในการแพร่ระบาดของโควิดที่เพิ่งจะมีเกิดขึ้นมาระลอกใหม่เนี่ยนะครับหลายเมืองในจีนต้องล็อกดาวน์กันไปต้องหยุดชะงักกันไปนะฮะปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูหน้าผิดหวังเพราะว่าจีนล็อกดาวน์ไปเนี่ยเศรษฐกิจก็หยุดชะงักไปเลยในช่วงตรุษจีนนะครับ
ครับ
คนก็หวังว่าปีนี้ดีมานด์ที่หยุดไปเมื่อปีที่แล้วจะเข้ามาเติบโตได้จะที่อั้นไว้เนี่ยจะมาระเบิดในปีนี้ปรากฏว่ามาเจอล็อกดาวน์อีกรอบนึงก็ยังน่ากังวล นะครับ
ครับผมก็เป็นสิ่งนึงที่เราก็ต้องจับตานะครับผม
ครับขณะที่ผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนนะครับคุณยี่กางก็ออกมาบอกในช่วงวันจันทร์เนี่ยนะครับบอกว่าทางจีนเองแม้ว่าจะกังวลกับการ เติบโตของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับแต่แล้วก็ตามธนาคารกลางจีนก็ยังคงจะอุดหนุนนะฮะก็คือใช้มาตรการต่างๆที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพต่อไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับบอกว่านี่ทั้งหมดของจีนเนี่ยต่อตราผลผลิตเพิ่มขึ้นมาเป็น 280% เมื่อปลายปีที่แล้วด้วยเนี่ยนะครับก็จีนเองก็ยังคงจับตาเรื่องปัญหาหนี้ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมีคุณยี่กังออกมาพูดอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ในเวทีของ World Economic Forum นะครับเขาออกมาบอกว่าหุ้นแอนฮะที่เคยหยุดการเข้า IPO เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสของข้อมูล มีปัญหาทำให้ต้องดึงออกมาจากตลาดให้เข้า IPO ไม่ได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากธนาคารกลางของจีนฮะ
เขา
บอกว่าแอนเนี่ยอาจจะสามารถเข้ากลับไปเทรดเข้าไปทำ IPO ได้ถ้าหากว่าไปปรับปรุงนะครับเรื่องของกฎหมายแล้วก็ไปแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเนี่ยให้มันมีความโปร่งใสแล้วก็แก้ไขปัญหาที่บอกจะเอาข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเอาข้อมูลไปใช้มากเกินไปเนี่ยถ้าแก้ตรงนี้ได้มีความหวังว่าแอนจะกลับมาเทรดได้อีกรอบนึง
น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากเพราะว่า move ก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาแจ็คหม่าก็เปิดตัวผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ
์
โดยทางสื่อก็คือ Global Times ซึ่งเป็นสื่อของทางการจีนเองเนี่ยก็เป็นคนเผยแพร่ข่าวนี้มาวันนี้ในเวที World Economic Forum เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทางธนาคารกลางจีนก็บอกว่าแอนจะกลับมา IPO ได้ผมว่ามันเป็นสัญญาณที่2ฝ่ายเหมือนจะหาข้อตกลงร่วมกันได้นะเพราะนั้น Worst Case Scenario ที่เคยบอกว่าใครจะลงทุนในแอนไฟแนนซ์น่ะตัดช้อยไปเลยคิดว่าถ้าไอ้แม่ใครจะลงทุนในอาลีบาบาหรือว่าลงทุนในกองทุนหุ้นจีนที่มีอาลีบาบาอยู่ลองตัดช้อยไปเลยว่าคิดว่าถ้าแอนกรุ๊ปเนี่ยไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดได้คุณยังจะซื้ออยู่หรือไม
่
นี่ถือว่าเป็น positive surprise สำหรับส่วนตัวของใครหลายๆคนเพราะนั้นโอกาสข้อดีคือว่าหุ้นเทคในจีนนะไม่ว่าจะเป็นไบตู่เทนเซนต
์ครับ
อะไรนะผินดัวดัว
ครับ
ไอเหมาไถเหล่านี้วิ่งทำ all time high กันไปหมดแล้ว
ครับ
อาลีบาบายังไม่ไปสักทีปัจจัยนี้อาจจะเป็นคาตาลิสต์ตัวดีก็ได้แต่ว่ามันออกมาสวนกับเรื่องการเตือนของฟองสบู่ผมไม่แน่ใจว่าตลาดให้น้ำหนักเรื่องไหนมากกว่ากันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่หุ้นจีนยังมีโอกาสในการลงทุนระยะยาวครับ
ครับพูดแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าย่อลงมาช่วงนี้มุมมองพี่แบงก์ก็ยังคิดว่าน่าสนใจ
ยังคิดว่าน่าจะหาจังหวะในการทยอยสะสมส่วนจะไม้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยก็ยังอย่างที่บอกไปคือฟันโฟลว์มันไหลเข้ามาในเอเชียในระดับนึงแล้วเนาะก็ผมคิดว่าคงต้องเข้าแบบทยอยเข้าอย่างเล็ก
ๆครับ
แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดมีลงมาปรับฐานลงมาแล้วเมื่อไหร่ถึงแนวรับที่น่าสำคัญนะที่น่าสนใจผมคิดว่าเมื่อนั้นเราก็สามารถเอาเงินก้อนใหญ่ที่มากขึ้นเข้าไปทยอยสะสมได้ครับ
ครับกลับมาตรงนี้นะครับเรื่องแอนกรุ๊ปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสามารถเข้ามาทำ IPO ได้จริงเนี่ยก็จะเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีมูลค่าตอน IPO เนี่ยสูงที่สุดตัวหนึ่งเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับสำหรับแอนนะฮะแอนไฟแนนเชียลกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกับอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญนะครับในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะครับไปดูภาพวิดีโอกันด้วยนะครับก็คือ IMF ครับออกมาเปิดเผยนะครับ คาดการณ์ของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เขาก็บอกจะเติบโตได้ประมาณ 5.5% นะฮะโดยปัจจัยสำคัญอย่างเห็นที่ในภาพเลยนะก็คือเรื่องของวัคซีนครับพี่แบงค์ผมบอกวัคซีนเนี่ยถ้ามาเร็วแล้วมาได้จริงเนี่ยนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตปีที่แล้วติดลบไป 3.5% ที่เขาคาดการไว้นะครับปีนี้จะโตเป็น 5.5% ฮะก็อันนี้เป็นกราฟิกไม่ใช่ของเราทำนะของ IMF นะครับดูดีมากเลยนะครับ
ครับผมขอบคุณนะครับที่ให้ยืมใช้
เติบโตนะครับก็ดูเป็นความหวังนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูตอนที่เขาแถลงกันบ้างว่าเป็นยังไงนะฮะก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณกีตาโกพินแฮทนะครับที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF เนี่ยออกมาแถลงมุมมองคาดการณ์ของเศรษฐกิจนะครับที่จะเติบโตในปีนี้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเติบโตได้ 5.5% นะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้นนะครับก็จะช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีขึ้นมาด้วยโดยการเติบโตนะครับของปีนี้ 5.5% ปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 4.2% นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในรอบนี้จะเร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงปี2010นะครับหลังจากวิกฤตการณ์การเงินโลกด้วยแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความหวังนะครับส่วนใหญ่ก็คือนโยบายการเงินนโยบายการคลังของรัฐบาลทั่วโลกในการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้นะครับสหรัฐเองก็เป็นอีกหนึ่งความหวังเช่นกันครับเขาบอกว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณโจไบเดนจำนวน 1.9 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยนะครับจะช่วยให้เกิดการจ้างงานช่วยให้อัตราค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นมานะครับก็จะช่วยเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตได้อย่างน่าสนใจเช่นกันนะครับโดยเขาบอกว่าในระยะเวลาประมาณ3ปีเนี่ยจะช่วยเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ประมาณ 5.1% นะครับหลังจากในช่วงของปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะหดตัวไปประมาณ 3.4% ซึ่งในสัปดาห์นี้ทางอเมริกาจะเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่4ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันว่าเขาจะพูดว่ายังไงนะครับขณะที่เศรษฐกิจของจีนครับประเมินว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 8.1% ในปีนี้ปีที่แล้วเศรษฐกิจของจีนขยายตัวได้ 2.3% นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับอินเดียจะบวกได้ 11.5% แรงกว่าจีนอีกนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้แรงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับมองว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 3.1% หลังจากปีที่ผ่านมาหดตัวได้ 5.1% แล้วก็กลุ่มประเทศยูโรโซนนะครับปีนี้ประเมินว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 4.2% นะครับหลังจากปีที่แล้วหดตัวไป 7.2% ส่วนไทยเนี่ยนะครับ เขาคาดการณ์กันในเว็บไซต์ของ IMF นะครับอยู่ที่ประมาณ 2.7% ครับพี่แบงค์อาจจะต้องรอดูจะมีการปรับตัวเลขเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ไทยก็ยังถือว่าค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศหลายๆประเทศนะครับ
ใช่ครับให้ลองไปดูสรุปไอ้ตัว Growth Projection นะคร
ับ
ของทำไมถามว่า projection แล้วมันเป็นปี2020ด้วยจีนเป็นประเทศเดียวที่ประกาศ GDP เร็วนะที่อื่นเขายังไม่ได้ทยอยประกาศออกมาเพราะนั้นปี2020เนี่ยยังเป็นการประมาณการอยู่แต่ว่ามันจะไม่หนีจากการประมาณการมากนักแต่ให้ดูครับปี2021ที่บอกว่าดีอ่ะปี2022จะชะลอตัวลงไปถามว่าเพราะอะไรคือปี2021เนี่ยมันโตจากหลังแพนเดมิกเพราะฉะนั้นมันโตจากที่เศรษฐกิจติดลบในปี2020
คือฐานมันต่ำ
ปีนี้มันยังไงมันโตดีอยู่แล้วซึ่งการโตดีอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเห็นแล้วเย้เศรษฐกิจโตดีฉันซัดหุ้นดีกว่าหุ้นมันรีแอคไปแล้ว
คือตลาดเนี่ยตอบรับไปแล้วน
ัก
ทุนก็ลงทุนไปแล้ว
ตลาด
คาดการณ์ว่าปีหน้าจะโต
ตลาดคาดการณ์ก่อนที่ IMF ประกาศว่า GDP มันจะดีนะครับแล้วก็จะเห็นว่าประเด็นปัญหามันคือเรื่องนี้ปี2022เนี่ยเราเห็นแล้วว่า IMF ประมาณการ GDP ลงมาคำถามคือใน long term หรือว่าในระยะยาวต่อไปเนี่ย GDP โลกควรจะอยู่ที่ growth อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เรายังไม่รู้เพราะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันนำมาซึ่งเขาเรียกว่าการฟื้นตัวแบบ K shape คือมีคนที่ได้ประโยชน์จากไอ้ตัวโควิดก็คือพวกที่มีทำเทคโนโลยี transformation พวกที่มา disrupt ในธุรกิจเดิมๆกับพวกที่เป็น K หางลงก็คือพวกที่ทำให้โควิดเนี่ยต้องไปได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐเศรษฐกิจก็แบบว่าเศรษฐกิจก็จับจ่ายใช้สอยไม่ค่อยคล่องตรงเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าผลของเศรษฐกิจในระยะยาวของเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นก็รอดูกันต่อไปอย่าไปดีใจกับตัวเลขนี้มากแต่ข้อดีก็คือว่าอย่างน้อย IMF ก็ออกมาดีกว่า World Bank
ครับ
และ IMF เนี่ยเป็นตัวประมาณการที่เอาจริงๆแล้วในทีมฟีโนเมนานะในทีม Investment เนี่ยเราใช้ตัวเลขประมาณการของ IMF มากกว่าที่อื่นนะครับ
ครับ
ให้ไปดูต่อไปถ้าเป็นราย breakdown เป็นรายประเทศนะเนื่องจากประเทศไทยเราเล็กมากปั๊บเราเลยไปอยู่ในกลุ่มเรียกว่าอาเซียน5เราเลยไม่เห็นตัว GDP forecast ที่หน้าตัว publication ของใน IMF แต่ถ้าเข้าไปดูใน paper อย่างที่น้องปั๊บไปหามาให้เมื่อกี้ก็คือค่าเฉลี่ยของโลกปีนี้ GDP จะโต 5.5
ครับ
แต่ไทยเราโตต่ำกว่า
ครับ
ไม่เหมือนกับ World Bank นะ World Bank ให้ GDP โลกโต 4 แต่ว่าไทยเราอะโต4คือเท่ากับค่าเฉลี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราเชื่อ IMF แต่พอเห็นเศรษฐกิจไทยว่า GDP ที่ IMF ประมาณการออกมาแล้วก็บอกน่าเป็นห่วงว่าเราจะโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจริงหรือไม่ซึ่งก็บอกว่าการท่องเที่ยวเราคงไม่ได้ฟื้นตัวง่ายๆจากการที่การระบาดของผู้ติดเชื้อนะจากการค้นหาเชิงรุกเมื่อวานนี้ที่เพิ่มมา900กว่ารายเพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงนะครับถ้าลองไปดูครับ projection ของปี2021ที่ผ่านมาถามว่า GDP ของประเทศไหนโตดีสุดนะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็คือว่า
อินเดียนะครับ
ก็เป็นอินเดียอินเดียก็เป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอีกที่นึงก็คือจีนเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นนะย้ำอีกทีนึงคือตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาเพราะคาดหวังว่าสองเศรษฐกิจเนี้ยทั้งจีนทั้งอินเดียเนี้ยจะวิ่งขึ้นมาดีตลาดหุ้นก็รีแอคมาแล้วนะครับผม
ครับมาดูปัจจัยถัดไปกันบ้างนะครับเรื่องถัดไปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในฝั่งของสหรัฐนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าIMF เนี่ยคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตได้ดีนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านโยบายเศรษฐกิจนะครับโดยพ้องยิ่งนโยบายการคลังนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งภาพนะครับคือรายการเราเนี่ยก็ติดตามมาตลอดกับคุณเจเน็ตเยเลนนะครับ
uh-huh.
ในช่วงตามเวลาสหรัฐก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาก็เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งฮะมีคุณเจเน็ตเยเลนยืนอยู่นะครับคนที่ถือไบเบิลก็คือสามีนะครับเป็นอาจารย์โปรเฟสเซอร์ด้านเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งเหมือนกันแล้วก็คนขวาสุดเนี่ยคือคุณแคมาราแฮร์ริสฮะรองประธานาธิบดีนะครับก็เป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหญิงคนแรกของสหรัฐด้วยนะฮะตลาดก็มีความหวังนะฮะว่า
เป็นบูมเมนพาวเวอร์ช่วงนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจำนวน 1.9 ล้านล้านเนี่ยนะจะเข้ามาทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวได้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้อีกนิดนึงครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยมีอีเวนต์สำคัญที่ตลาดให้จับตากันก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับออกมาเปิดเผยนโยบายมีการเซ็นคำสั่งลงนามประธานาธิบดีอีกฉบับหนึ่งโดยนโยบายฉบับนี้เนี่ยชื่อว่าBuy America นะครับหรือว่าซื้อสินค้าที่เป็นของอเมริกันก่อนเนี่ยนะครับโดยนโยบายนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะให้รัฐบาลนะครับของสหรัฐรัฐบาลกลางเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศนะครับสัดส่วน1ใน3ของสินค้าทั้งหมดที่รัฐบาลจะใช้งบประมาณในการเบิกจ่ายที่มีอยู่ประมาณ 600,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับซึ่งนโยบายที่ชื่อว่า Buy American เนี่ยนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเองมีการจับจ่ายใช้สอยมีการใช้เงินผ่านการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเยอะมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะกระตุ้นการบริโภคในประเทศอยากจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ก็คือให้รัฐบาลนำไปก่อนแล้วหากว่าภาคเอกชนจะทำตามหรือว่าการบริโภคในประเทศจะทำตามก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญเนื่องจากเป็นองค์ประกอบนะครับประมาณ 12% ของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยแล้วเขาก็บอกนะครับว่าจีนเนี่ยตอนนี้แซงหน้าสหรัฐไปแล้วในประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นที่มาของ 28% ของ GDP ทั้งโลกในปี2018เลยทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นนะว่านโยบายของคุณโจไบเดนเนี่ยแตกต่างกับของทรัมป์ของทรัมป์เนี่ยคืออเมริกาเฟิร์สอเมริกาต้องมาก่อนแต่ไบเดนเนี่ยใช้ชื่อว่า Buy American หรือว่าซื้อสินค้าชาวอเมริกันจะเห็นความแตกต่างกันนะครับทรัมป์เนี่ยใช้วิธีก็คือกีดกันต่างประเทศไม่ให้เข้ามาในประเทศมีการตั้งกำแพงภาษีเป็นการสั่งแบนบ้างเป็นการลงโทษทางมาตรการทางการค้าบ้างแต่ไบเดนเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีนั้นไบเดนบอกว่าอยากจะให้ต่างชาติมีสัดส่วนลดน้อยลงใช่ไหมให้ชาวอเมริกันไปซื้อก่อนครับ
ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจกว่าเยอะเพราะว่าก็เป็นวิธีที่เดโมแครตกับทางโจไบเดนแล้วก
็
ในยุคสมัยที่เขาเป็นรองประธานาธิบดีกับบารักโอบามานะก็ใช้วิธีนี้ในการล้อมแล้วก็หาพันธมิต
ร
ที่เข้ามาผูกมิตรกับทางสหรัฐมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคือผมตั้งข้อสังเกตคุณทรัมป์บอกว่าอเมริกันเฟิร์สก็แล้วก็จริงพอไบเดนออกมาบอกว่าจะทำไอ้ตัวนโยบายคือ Buy America เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยใช้จ่ายเงินในกระทรวงกลาโหมนะในการซื้อสินค้าผมคิดว่ากลาโหมก็คงซื้ออาวุธนั่นแหละเข้ามาเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐเขาบอกว่าเป็นผู้ผลิตและคู่สัญญาที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเยอะทีเดียว300ล้านสหรัฐก็บอกว่าในช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาเอาแล้วตกลงคุณทําแกอเมริกันเฟิร์สยังไง
ทำไมมันไม่ลดลงไปเลย
ทำไมมันไม่ลดลงไปเลยอันนี้ก็อาจจะมีคนถามขึ้นมาคราวนี้นโยบายคำว่าอเมริกันเฟิ
ร
์สมันหมายถึงว่าต้องเป็นผู้ผลิตในอเมริกาอย่างเดียวแล้วมันจะมีสินค้าพอเหรอเพราะอเมริกาจริงๆแล้วเป็นประเทศอิมพอร์เตอร์เป็นประเทศนำเข้าสินค้าไบเดนก็บอกว่ากฎหมายอันนี้ก็บอกว่า จะต้องมีการผลิตโดยใช้คนงานหรือว่ามีการอยู่ในกระบวนการผลิตนะพวกชิ้นส่วนเนี่ยมากกว่า 50% ไม่ได้หมายถึงว่า 100% ต้องเป็นสินค้าอเมริกาทั้งหมดเพราะจริงๆตอนนี้ global supply chain มันโยงใยไปถึงกันหมดแล้วนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเป็นรายละเอียดที่บอกให้ทราบกันนะครับ
นอกจากนี้นะครับคุณโจไบเดนก็พูดถึงด้วยนะครับว่ารัฐบาลกลางเนี่ยจะสนับสนุนนะครับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยบอกว่าจะสร้างงานได้ประมาณ1ล้านตำแหน่งนะครับภายในประเทศด้วยแล้วเขาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐมีรถที่ใช้ในราชการประมาณ 650,000 คันนะครับเป็นรถยนต์ของพลเรือนเนี่ย 245,000 คันแล้วก็รถยนต์ที่ใช้ในราชการทหาร 173,000 คันนะครับไปรษณีย์ 225,000 คันเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงรถยนต์ทั้งหมดให้ได้อย่างน้อยนะครับจำนวนสัดส่วนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ภายในประเทศด้วยนะครับเขาบอกว่าจะใช้เรื่องของการลดนะฮะหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนแล้วก็ให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายสืบเนื่องจากที่เราเล่าไปสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเขาอยากจะสร้าง green energy เศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆด้วย
ครับผมซึ่งในเซ็น executive order ของทางคุณโจไบเดนนะที่ทำเรื่องของการ buy อเมริกาเนี่ยมีเรื่องนึงที่เขาทำเลยก็คือว่าประกาศเป็นนโยบายว่ารถทุกคันที่รัฐบาลใช
้
ต้องเป็นรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าและผลิตในอเมริกาเท่านั้นนี่ทำก่อนเลยคำถามคือแล้วรถไฟฟ้าที่อยู่ในอเมริกาที่เรารู้จักมันมีแต่เทสลานะ
ใช
่มันมีที่อื่นหรือไม
่
ก็ทางอเมริกาทางสหรัฐเองเนี่ยทางไบเดนเองก็บอกว่ารถทุกคันต้องผลิตในสหรัฐด้วยแรงงานคนอเมริกันมันแปลว่าอาจจะเป็นแบรนด์อื่นนะสมมุติ Toyota จะไปทำสายการผลิต EV อยู่ที่นั่นก
็
อาจจะรัฐบาลก็อาจจะซื้อได้แต่รัฐบาลอยากจะนั่งบนรถที่เป็นแบรนด์ Toyota จริงเหรอก็อาจจะไม่เพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นเร่งให้ตลาดรถไฟฟ้านะคือทุกคนเนี่ยจะเร่งเข้ามาพัฒนาตรงนี้มากขึ้นเพราะนั้นอนาคตของ EV ในระยะยาวยังดูสดใสแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตมากๆเลยครับ
ครับเดี๋ยวเรากลับมาดูภาพของคุณโจไบเดนกันอีกภาพหนึ่งนะครับก็ตอนที่เขาเปิดเผยนโยบายนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็ใช้ความพยายามในการสื่อสารกับสาธารณชนด้วยเนี่ยนะครับคือเขาก็เอาภาพBuy American เนี่ยไปขึ้นใน Instagram นะฮะของประธานาธิบดีโจไบเดนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของสหรัฐด้วยแล้วก็จะมีการให้รางวัลนะครับในบริษัทที่สามารถช่วยเหลือการจ้างงานได้แล้วก็กระตุ้นให้รัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลกลางเนี่ยนะครับใช้สินค้าของอเมริกาได้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นคุณโจไบเดนนะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจใส่หน้ากากอยู
่แ
ล้วฝั่งขวาเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนเหมือนเป็นภาพที่สะท้อนถึงตัวแทนจากฝั่งของแรงงานนะครับ
ครับผม
หันหน้ามาคุยกัน
ก็
เราเห็นความหวังนะครับที่สหรัฐจะกระตุ้นเศรษฐกิจและแน่นอนว่าพอมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยบริษัทจดทะเบียนหรือว่าคนที่ทำธุรกิจในสหรัฐก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีการเปิดเผยผลประกอบการนะครับเดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกับผลประกอบการของ Microsoft แล้วก็ Starbucks นะครับที่มีการเปิดงบกันไปในช่วงนี้นะครับโดยเมื่อคืนนี้เนี่ยหุ้นของ Starbucks ครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณ 6% ครับหลังจากที่เขารายงานผลประกอบการปรากฏว่ารายได้เนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเติบโตขึ้นมาได้ประมาณ 17% โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากธุรกิจที่เป็นคลาวด์เนี่ยนะครับเติบโตมาได้อย่างเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ด้วยโดย earnings per share หรือ EPS นะครับนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า 1.64 อยู่ที่ 1.64 ดอลลาร์ต่อหุ้นแต่ปรากฏว่า EPS จริงออกมาเนี่ยอยู่ที่ 2.03 ดอลลาร์ per share นะครับส่วน revenue เนี่ยนะครับคาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับปรากฏว่า revenue ของจริงเนี่ยออกมา 43,000 ล้าน US ดอลลาร์ครับโดย revenue เติบโต 17% นะครับจากปีที่แล้วที่โตขออภัยไตรมาสที่แล้วเนี่ยโตได้ 12% ไตรมาสนี้โตต่อ 17% แล้วก็ธุรกิจที่เป็นคลาวด์เนี่ยนะครับเติบโตได้ 20% กว่าเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็บอกว่านักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์กันว่าธุรกิจคลาวด์ของAzure เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ 42% โกรทตัวเลขจริงออกมา 50% เลยนะฮะก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ Microsoft นะครับหุ้นปรับตัวบวกขึ้นมาเมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็มีความหวังจากนักทุนเข้ามาใน Microsoft อีกรอบนึงครับ
ครับผมที่น่าสนใจคือว่าถ้าลองไปดูประมาณการของไตรมาสถัดไปอีก2ไตรมาสในภาพต่อไปนะครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วรายได้ของ Microsoft เนี่ยที่ตลาดคาดการไว้อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ตัว EPS นะ Earning Per Share หรือกำไรสุทธิเนี่ยที่เราเห็นว่าดีดขึ้นมารอบนี้นะที่ประกาศขึ้นมาหลังจากที่ตลาดปิดไปเมื่อวานเนี้ยออกมาที่เท่าไหร่นะ2.303 ต่อหุ้นอาจจะเป็นจุดที่สูงสุดในรอบอีกประมาณสัก6เดือนข้างหน้าก็อาจจะมีการย่อลงมานี่คือสิ่งที่ตลาดคาดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับต่อไอตัวหุ้น Microsoft หลังจากที่ตลาดปิดคือทำ After Hour ไปเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ 4.8% ตลาดก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงแม้ว่าไตรมาสหน้ามันจะยังแบบว่าไม่ได้ดีเท่าไตรมาสนี้แต่มันก็ยังมีโกรทนะแล้วก็ออกมาเป็นเซอร์ไพรส์เพราะนั้นมี positive surprise ที่น่าสนใจให้ดูหน้าต่อไปครับแล้วว่าโตมาจากอะไรผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แล้วตอนนี้นี่ก็เยอะมากๆนะ Azure ก็คือตัว Cloud Service เนี่ยยังโตแถวๆประมาณสัก 50% ส่วนตัวเลขของตา2ไตรมาสก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันมีการลดลงคือตัว Search Engine ตัว Search Ad โฆษณาพวกนี้นะครับปรากฏว่าก็กลับมาโตได้เล็กน้อยที่ 2% นะครับแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งที่คนสนใจว่ามันจะเป็นไอเทมเนี้ยกำลังจะโดนศัตรูวันนี้ตอนแถวๆ 11 โมงก็คือ Sony PlayStation 5จะออกมาคือตัวล่างสุดฮะ Xboxก็จะเห็นว่าตัวเลขมันดีดขึ้นมาในช่วง2ไตรมาสก่อนหน้านี้คือตอนที่เกิดวิกฤตโควิดปุ๊บคนไม่รู้อยู่บ้านจะทำอะไร Entertainment Platform ก็มา Xbox ก็มาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไตรมาสที่4ที่ผ่านมาก็ยังโตต่อเนื่องบวกได้ประมาณสัก 40% นี่คือไอเทมของตัว Product Line ทั้งหลายของตัว Microsoft นะครับที่เราเอามาให้ดูกันวันนี้ครับ
ครับถ้าไปดูภาพที่ breakdown ของรายได้เนี่ยนะครับพี่แบงค์ก็จะเห็นว่าในประมาณการไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยปรากฏว่ากลุ่ม segment ที่สร้างผลประกอบการหรือว่ามีคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน Cloud Service นะครับ ทั้งฝั่งของCloud Service Dynamic นะครับ Enterprise Service Office 365ที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนเป็นใช้ระบบ Cloud แล้วก็คือ ไม่ได้ซื้อมาเป็นแผ่นเป็นอะไร
แล้วก็เป็น Monthly Subscription
ครับ
แล้วก็จ่ายเราจ่ายเบาๆแต่จ่ายเรื่อยๆยาว
ๆครับ
เปลืองตังค์กว่าเยอะเลยฮะ
แล้วเดี๋ยวนี้ Xbox อะไรก็โหลดเกมขายเกมผ่านระบบคลาวด์ออนไลน์กัน
เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดกันหมดแล้วใช่ครับ
ครับก็เลยทำให้ธุรกิจคลาวด์ของ Microsoft เนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่ตลาดต้องจับตากันต่อไปด้วยครับ
ครับผม
ครับกลับมาดูกันต่อนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่านอกจาก Microsoft แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอีกหนึ่งบริษัทครับที่ประกาศผลประกอบการกันในช่วงนี้นะครับก็คือ Starbucks ครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยผลประกอบการของ Starbucks ครับออกมาปรากฏว่าผลประกอบการดีกว่าคาดจริงแต่ราคาหุ้นของ Starbucks ปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ Starbucks เปิดเผยนะครับผลประกอบการปรากฏว่า Same Store Sales เนี่ยก็คือยอดขายในร้านค้าเนี่ยติดลบไปประมาณ 5% ครับแต่ถ้าหากว่าไปดูตัวเลขรวมเนี่ยนะครับก็คือ Earning Per Share เนี่ยออกมา61เซนต์ฮะหรือว่า 0.61 ดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการว่าอยู่ที่ประมาณ55เซนต
์
นอกจากนี้เนี่ยรายได้ตรงนี้พลาดเป้าฮะนักวิเคราะห์ประเมินว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,900 ล้านเหรียญนะครับปรากฏว่ารายได้จริงออกมา 6,700 ล้านเหรียญเท่านั้นประกอบกับมีข่าวนะครับว่า CEO หรือว่าผู้บริหารในฝั่งของOperation เนี่ยนะครับชื่อคุณ Ross Brewer ฮะชื่อเหมือนคนทำกาแฟนะ Brewครับประกาศลาออกครับไปเป็น CEO ของบริษัทอื่นนะนักคุณก็เลยมองว่าข่าวนี้เป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
ก็เลยทำให้ราคาหุ้นของ Starbucks เนี่ยปรับตัวลงมาแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจำนวนคนที่ใช้ Starbucks Rewards Members เนี่ยนะครับในช่วง90วันที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาบวกได้ 15% ฮะถ้าหากว่าคิดเป็นตัวเลขรวมเนี่ยนะครับอยู่ที่ 21.8 ล้านคนน่าจะทั่วโลกนะครับก็คนก็มองว่าเงินสดที่อยู่ในการ์ดนี้เนี่ยก็มีมูลค่ามหาศาลด้วยครับพี่
ก็คนเข้าสู่เรียกว่าซิมิดิจิตอลแพลตฟอร์มก็คือมาใช้อะไรที่เป็นแบบว่าดิจิตอลอีการ์ดมากขึ้นซึ่งมันจะบอกว่าไม่แฟร์ก็อาจจะได้ก็ตรงที่ว่าตัว Netflix เนี่ยจริงๆก็รายได้เนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่ามาโตที่ยอด Subscriber ทะลุ2ล้านคนไอ้ตลาดอ่ะก็รีแอคกับเฮ้ยมันไอ้ subscription หรือ subscriber ของ Netflix เนี่ยด้วยการทำให้ Netflix ก็ดีดขึ้นไปทำ all time high ต่อแต่พอมาบอกว่า Starbucks บอกว่าเฮ้ยถึงยอดขายเราจะลดลงอ่ะแต่เมมเบอร์ใช้จ่ายเยอะขึ้นนะ
เติมเงินเยอะขึ้น
แต่ตลาดไม่ให้ตลาดไม่ให้ value เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นไปดูนี่ครับไปดูที่ Bloomberg Consensus กันว่าเขามองยังไงกันบ้างนะครับก็ล่าสุดไอตัว Starbucks เนี่ยทาง Bloomberg Consensus เนี่ยคาดการว่ารายได้นะน่าจะโตอยู่ที่ ประมาณ 11% ในไตรมาสต่อไปแล้วก็ 65% เมื่อเทียบเป็น year on year ของไตรมาสก่อนหน้านี้ก็คือว่าไตรมาส3ก็คือมันเป็นช่วงที่เจอวิกฤตโควิดนั่นแหละนะครับพอดีแล้วก็ตัว EPS เนี่ยก็จะยังมีกำไรก็คือว่าประมาณสักเท่าไหร่ 0.6 ถึง 0.8 ในอีก2ไตรมาสข้างหน้าเพราะนั้นโดยรวมแล้วไม่ได้แย
่ ครับ
คืออนาคตเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังมองว่ายังไงคนทำงานที่บ้านมันก็ยังต้องกินกาแฟหรือเปล่า
คือแล้วเดี๋ยวนี้ซาบะเขาก็มีการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยคือไปที่ร้านไม่ได้แล้วก็พยายามเอาไปขายเครื่องไปร่วมมือกับบริษัทผลิตเครื่องทำกาแฟด้วยนะครับ
ก็แตกลายธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับกาแฟและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคหลังโควิดมากขึ้นก็ผมคิดว่าเห็นสัญญาณแบบนี้แล้วใครที่แบบว่าจะจอง PTOR อยู่ก็อาจจะชื้นใจหน่อยเพราะว่า Amazon ก็ผมคิดว่า behavior มันก็คงคล้ายๆกันนะครับ
ครับโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็เห็นว่าร้านค้าใน Starbucks เนี่ยประเทศที่โตได้ดีคือจีนนะครับโดยยอดขายในจีนเนี่ยก็คือกลับมาฟื้นบวกขึ้นมาเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับค
ือ
จีนเนี่ยก็ยังคงเป็นประเทศที่มีความสำคัญอยู่กับธุรกิจทั่วโลกเลยนะครับโดยของยิ่ง Starbucks ในช่วงนี้ด้วยครับ
ครับผม
ครับมาดูเรื่องถัดไปครับก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ด้วยก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเขาจะประชุมกัน27แล้วก็28มกราคมนี้จะรู้ผลก็คือตามเวลาสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ช่วงเช้านะครับ28แต่จะเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งตีสองนะครับตีสองนะก็คือเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายของสหรัฐเนี่ยนะครับตลาดประเมินกันฮะว่าธนาคารกลางสหรัฐในรอบนี้อาจจะส่งสัญญาณนะครับเรื่องนโยบายการเงินในช่วงถัดไปด้วยโดยเฉพาะยิ่งนะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยตลาดรอดูมากๆเลยว่าหลังจากคุณโจไบเดนเข้ามาแล้วเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะมีมุมมองเรื่องเศรษฐกิจยังไงแล้วก็จะใช้นโยบายการเงินยังไงเดี๋ยวกลับมาดูภาพตรงนี้กันนะครับโดยสิ่งที่ตลาดรอจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของtapering ฮะหรือว่าการดึงเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาอาจจะไม่ได้ประกาศในรอบนี้แต่ดูว่าจะส่งสัญญาณอย่างไรในการประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งคุณโจมพาวเวลเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับที่เขาจะอยู่ในตำแหน่งประธานเฟดนะฮะ
ผมคิดว่าอาจจะมีต่อผมคิดว่าโจไบเดนจะให้โอกาสต่ออีกวาระหนึ่งนะ
ครับซึ่งสิ่งที่ตลาดกังวลกันก็คือว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยขึ้นมาได้สูงจริงๆนะครับ
ครับผมอ
าจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดด้วยเพราะว่าเฟดเนี่ยเขามีเป้าหมายก็คือเรื่องของ inflation targeting ฮะว่าถ้าเงินเฟ้อถึงเป้าเนี่ยก็อาจจะใช้นโยบายการเงินที่มีความเข้มงวดตึงตัวมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาดูก็คือเรื่องของการจ้างงานในตลาดนะฮะซึ่งช่วงหลังนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นหลังจากที่คุณโจไบเดนออกมาประกาศว่าจะใช้เงินจำนวน 1.9 ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่าถ้าออกมาจริงเนี่ยจะส่งผลทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขอัตราการจ้างงานในตลาดสหรัฐด้วย
ครับผมซึ่งไอ้ตัวเงินเฟ้อข้างในสหรัฐเนี่ยตัวที่ทางรัฐบาลนะแล้วก็ตัวที่ธนาคารกลางใช้ในการดูเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นอย่างบ้านเราเนี่ยเราดูที่ CPI นะครับตัวแต่ว่าถ้าที่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะไปดูเงินเฟ้อที่ภาคการผลิตเราเรียกมันว่า PCE inflation ซึ่งทางเฟดสาขาเซนต์หลุยอยู่แถวสาธรนะฮะ
ครับ
ไม่ใช่
ลงไปบางเซนต์หลุย
ไม่ใช่เฟดเซนต์หลุยที่นู่นครับอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีการทำไปตัวคาดการเงินเฟ้อใน5ปีข้างหน้านะครับซึ่งเส้นถ้าดูเด็กในกราฟเนี่ยก็คือเส้นสีแดงก็จะเห็นว่า5 yearforward expectation inflation เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% ตลาดก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยอีก5ปีข้างหน้าดอกเบี้ยมันจะเงินเฟ้อจะขึ้นมาที่ 2% แล้วนะแต่ถ้าลองดูกลับไปครับย้อนหลังยาวๆกราฟนี้ทำไว้ดีนะฮะก็จะเห็นว่า expectation กับ reality ก็คือว่าความคาดหวังกับความจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปจะเห็นว่าอย่างช่วงปี2010จนถึงปี2016เนี่ยมันมี inflation expectation เนี่ยทะลุเกิน2ไปนะแถวแตะ3ด้วยแถวปี2011แล้วก็ปี2013แต่อินเฟลชันเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งขึ้นหรือว่ามันก็ไม่ได้ยืนเหนือ3ได้อย่างยั่งยืนขนาดนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันคือเห็นตัวอินเฟลชันเอ็กซ์เพคทชันแตะแถวๆ2อย่าไปกังวลถึงขนาดว่าเฮ้ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้หรือไม
่
เฟดเนี่ยส่งสัญญาณผ่านดอทพลอตชัดเจนว่า2ปีข้างหน้านี้ยังไงคงจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายรวมทั้งล่าสุดก็มีเปเปอร์ของ Morgan Stanley ออกมาบอกว่าเฟดจะทำการลดวงเงิน QE หรือที่เรียกว่า QE tapering เนี่ยถ้าจะทำนะเร็วที่สุดที่จะทำก็คือมกรา
ครับ
ปีหน้าปี2022เพราะนั้นเรื่องนี้ก็เอาไว้ดูกันเชื่อว่านโยบายการเงินของสหรัฐยังเป็นในขาของการผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นและประคับประคองเศรษฐกิจสหรัฐต่อไปซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นลมหนุนทำให้ปัจจัยบวกคือตลาดหุ้นอเมริกาถ้าปรับฐานลงมาผมคิดว่าเฟดจะส่งสัญญาณหรือไบเดนรวมถึงคุณเจเน็ตเยเลนนะ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการเยียวยาและผลักดันสนับสนุนให้เศรษฐกิจอเมริกาไม่ฟุบไปมากกว่านี้ครับ
ถ้าเราไปดูภาพของบาลานซ์ชีทหรือว่าสินทรัพย์ที่เฟดได้มีการซื้อไปตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นบาลานซ์ชีทที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เป็นเรคคอร์ดไฮเลยนะครับพี่แบงค์
ครับผม
ก็เฟดนะครับได้มีการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากเห็นสัญญาณที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจแล้วก็ยิ่งช่วงของโควิดเนี่ยมีการอัดฉีดเงินกระตุ้นเข้าไปอีกนะครับตลาดก็คาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้น่าจะคงดอกเบี้ยไว้ตามเดิมนะครับใกล้เคียงที่ 0% ก็คือ0ถึง 0.25% นะครับแล้วก็สินทรัพย์ที่ซื้อเนี่ยเดือนนึงอยู่ที่ประมาณ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ก็ยังไว้ตามเดิมด้วยใน 1.2 แสนล้านดอลลาร์เนี่ยแบ่งเป็นซื้อพันธบัตรรัฐบาล 80,000 ล้านแล้วก็ซื้อ MBS หรือว่า Mortgage Backed Securities ประมาณ 40,000 ล้านนะครับเฟดน่าจะต้องรอสัญญาณการกระตุ้นเศรษฐกิจการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก่อนนะฮะที่จะตัดสินใจลดการซื้อสินทรัพย์หรือว่าลด QE อย่างที่พี่แบงค์ได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่แล้วก็ตามช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นความน่าสนใจอย่างนึงก็คือราคาของบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นมานะครับแม้ว่าสัปดาห์นี้จะย่อลงมาก็ตามฮะคนก็คาดหวังว่าเฟดเนี่ยจะเข้าไปทำอะไรแอคชั่นอะไรกับเรื่องของตลาดพันธบัตรหรือเปล่าด้วย
ผมคิดว่ารอนี่แหละคืนนี้เดี๋ยวเราก็รู้กันกับคืนพรุ่งนี้นะครับยังไงก็เราก็จะมีรายงานใน Morning Brief อย่างต่อเนื่องว่าถ้อยคำแถลงของเฟดเป็นอย่างไรและสเตทเมนต์มันไปเปลี่ยนที่ประโยคไหนและตลาดตีความกันว่าอย่างไรกันบ้างนะครับให้ดูหน้าต่อไปครับก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามอร์แกนสแตนลีย์บอกว่าจะทำ QE Tapering เนี่ยน่าจะเป็นเร็วสุดคือเดือนมกราปีหน้าถ้าดูเป็นความเห็นคือ Bloomberg เนี่ยเขาไปทำเซอร์เวย
์
กับนักเศรษฐศาสตร์จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะจำนวนเยอะแหละเพราะบูมเบิร์กเป็นคนสำรวจนะฮะเขาบอกว่าค่ามีนนะคือค่าเฉลี่ยทุกคนบอกว่าเฟดจะเริ่ม slow asset purchase ก็คือว่าเริ่มชะลอการซื้อเนี่ยก็แถวๆประมาณไตรมาส1ปี2022
ครับ
นั่นก็ตอนนี้ก็เหมือนเรายังอยู่ในปาร์ตี้นะ
ยังต้อง enjoy ได้อยู่นะครับ
หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
ครับก็อีก1ปีนะครับยังไงรอดูกันหน่อยนะครับแต่มีคนวิเคราะห์มาเหมือนกันนะฮะว่าแล้วเศรษฐกิจของไทยล่ะจะได้รับผลกระทบอะไรไหมกับเรื่องของนโยบายการเงินนะครับของธนาคารกลางสหรัฐศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็มองนะครับบอกว่าสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีผลโดยตรงกับการใช้นโยบายการเงินของไทยนะครับเนื่องจากกนง.เนี่ยก็จะวิเคราะห์ปัจจัยในฝั่งของเศรษฐกิจไทยเป็นหลักนะครับแต่ก็ตามจะส่งผลต่อทิศทางความเคลื่อนไหวของเงินบาทแล้วก็อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าในฝั่งของบอนด์ยิลด์รัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาตามทิศทางตลาดของสหรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนักลงทุนไทยแม้ว่าจะไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศหรือว่าจะซื้อพันธบัตรในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐให้ดีนะครับ28ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแต่จะรู้ผลจริงๆก็คือเช้ามืดบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรายการเราไปรายงานเช้าวันที่29
ครับผม
ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวพอดูทีครับก็เป็นประจำทุกวันนะครับเราก็จะมาหาโอกาสการลงทุนให้กับคุณผู้ชมกันในคอมเมนต์คุณผู้ชมเนี่ยมีถามด้วยว่ารายการของเราเนี่ยออกอากาศบ่อยแค่ไหนยังไงเราออกจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับตั้งแต่8โมงถึง9โมงนะครับถ้าคุณผู้ชมเข้ามาดูวันนี้วันแรกเนี่ยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้อย่าลืมไป Subscribe ด้วยในที่เพจ Facebook ของ The Opportunity นะครับเดี๋ยวมาดูช่วง Opportunity กันฮะว่าวันนี้จะมีกลยุทธ์หรือว่ามีโอกาสการลงทุนอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับพี่แบงค์
ครับผมประมาณสัก7วันนะที่เรามีไลฟ์ตอนเช้ากันมาเนี่ยมีผมก็รู้สึกว่าเราพาไปดูว่า element ของกองทุนแต่ละกองทุนมันเป็นอย่างไรกันบ้างอยากพา opportunity ครั้งนี้อยากพาไปดูอีกด้านหนึ่งคือเราก็อยากวิเคราะห์อย่างเป็นกลางเราก็อยากเสนอข้อมูลในหลายๆด้านเพื่อให้นักลงทุนได้พิจารณากันนะครับวันนี้ก็เลยมาข้อมูลนี้อาจจะไม่เป็นมิตรกับนักลงทุนเท่าไหร่แต่มันก็เป็นแฟกต์อีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกนะครับให้ไปดูรูปแรกครับรูปแรกนี่คือ City Group เขาทำตัว Panic กับ Euphoria Model Panic คือตลาดกลัวมากๆ Euphoria คือเป็นภาวะที่ตลาดดีดามากๆเขาบอกว่า Panic กับ Euphoria Model เนี่ยในอดีตที่ผ่านมามันเป็นเขาเรียกว่าดัชนีตัว Sentiment สามารถชี้วัดความกลัวและความโลภของนักลงทุนได้ซึ่งไอตัวการประกอบขึ้นมาของ Panic กับ Euphoria Model เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยพวกfactor คล้ายๆกับพวก newsletter sentiment นะครับก็คือว่าข่าวกระแสข่าวเชิงลบมีเยอะขนาดไหน margin debt คืออัตราการใช้หนี้ในการเข้าไปเทรดในเยอะขนาดไหนแล้วก็มีกิจกรรมในตลาด futures พวก option กับตัว future ในการลองหรือการช็อตมากขนาดไหนซึ่งกราฟล่าสุดนะเมื่ ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่า euphoria เนี่ยขึ้นมาสูงสุดทะลุตั้งตอนวิกฤต .com ตอนปี2000ด้วยนะครับการที่มันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่า prediction นะ ของ City Group เขาบอกว่ามีโอกาสสูงที่ถ้ามันอยู่ในภาวะยูโฟเรียนานๆเนี่ย12เดือนข้างหน้ารีเทิร์นของตลาดอาจจะติดลบก็คือมีการปรับฐานนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งจาก City นะครับข้อมูลอีกอันนี้คือระยะยาวอันนี้เมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ให้ดูระยะยาวว
่
าตลาดมีขึ้นมันก็มีลงเป็นสัจธรรมของมันแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงตอนไหนอีกภาพนึงครับภาพนี้ก็น่าสนใจS&P 500เนี่ยทางสำนักรีเสิร์ชชื่อ LPL Research นะครับเขาทำภาพว่าในช่วงนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาสมัยประธานาธิบดีสมัยแรกเข้ามาดำรงตำแหน่งปีแรกแล้วตลาดหุ้นตอบรับยังไงพบว่าเดือนกุมภา
ครับ
ค่าเฉลี่ยแล้วตลาดจะมีการปรับฐานแต่ปรับฐานไม่เยอะนะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักประมาณ 2% นิดๆแล้วค่อยฟื้นตัวหลังจากนั้นแถวๆเดือนมีนาเป็นต้นไปนะครับอันนี้คือดูภาพแบบซีซันนอลิตี้ยาวๆเลยหลายที่ก็บอกว่าเดือนกุมภาเป็นเดือนที่น่ากลัวสำหรับประธานาธิบดีในสมัยแรกนะครับภาพต่อมาครับที่อยากจะให้ดูก็คือตัว S&P ตัวรายเดือนว่าถ้าถึงเอาดูทุกๆปีเนี่ยมารวมกันตั้งแต่ปี1982เป็นต้นมาเนี่ยตลาดหุ้นแต่ละเดือนเป็นอย่างไรกันบ้างก็พบว่าจะมีอยู่3เดือนในรอบ12เดือนนะในรอบปีนี้ที่ผลตอบแทนติดลบก็คือมีกุมภาติดลบเฉลี่ยอยู่-0.11ไม่เยอะเอาจริงๆไม่เยอะแต่มันก็เป็นปีที่ค่าสถิติมันบอกว่าบวกได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีเดือนพฤษภาลบ-0.05แล้วก็เดือนที่ลบเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเดือนกันยาลบไปที่ 1% นะครับอันนี้ก็เป็นค่าสถิติยาวๆที่บอกมาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ตลาดหุ้นมันจะวิ่งทุกเดือนหรือวิ่งทุกวันแล้วมันจะบวกไปต่อเนื่องเราก็จำเป็นจะต้องหาจังหวะโอกาสแล้วก็มองระยะมองกรอบของการลงทุนระยะยาวอย่าไปเล่นมันทุกรอบไม่ใช่ว่าให้จะขายให้ได้ทุกรอบย่อลงมาจะซื้อให้ได้มันไม่ได้มีใครเก่งขนาดนั้นนะครับภาพต่อมาครับให้ดูครับอย่างไรก็แล้วแต่ข้อดีคือ S&P 500เนี่ยประกาศงบไตรมาส4ที่พอร์ตมานะที่ผ่านมาก็คือออกมาแล้วประมาณ100ตัวแล้วสัปดาห์นี้จะออกมาทะลุขึ้นมาเยอะมากๆนะครับจะเห็นว่าเซลล์เซอร์ไพรส์ก็คือว่ายอดขายเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับปั๊บในขณะที่ earning surprise เนี่ยก็มีแค่กลุ่ม communication service กับ real estate นะที่ออกมากลางๆคือมีทั้งเป็น positive surprise แล้วก็ negative surprise แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขา positive surprise แปลว่าอะไรรายได้และกำไรเนี่ยยังออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดซึ่งไอ้ตัวกำไรเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะที่ตลาดจะขับเคลื่อนในระยะยาวนะครับนั้นก็เลยมาดูอีกทีนึงครับให้อย่างเงี้ยตลาดแล้วตอนเนี้ยถ้าดูจากพวก sentiment indicator เนี่ยกับตัว seasonal indicator เหมือนตลาดจะมีการปรับฐานแล้วถามว่ามันจะปรับฐานรุนแรงไหมก็ดูตัวนี้ครับตัว S&P earning yield gapก็คือเอาส่วนกับ PE ของ S&P เนี่ยมาลบกับตัว Dividend Yield ลบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีถ้ายิ่งค่าเนี้ยน้อยๆมันแปลว่าการลงทุนในหุ้นได้ปันผลหรือได้ผลตอบแทนไม่จูงใจเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ถ้ามันยิ่งเยอะแสดงว่ายิ่งน่าซื้อตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 3.39 ถามว่ามันเยอะหรือมันน้อยแบรนด์ที่ให้เห็นนี่คือเส้นเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ย Standard Deviationตรงกลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวๆประมาณสัก 4% กว่าๆตอนนี้อยู่ 3.39 ก็ต้องบอกว่าในรอบปีหนึ่งที่ผ่านมามันต่ำไปนิดนึงแต่ถ้าดูยาวๆนะดู5ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันมีเคยจุดที่มีต่ำกว่านี้มันก็แปลว่าอะไรมันแปลว่าในขาของการลงทุนในตลาดหุ้นยังมีความน่าสนใจมากกว่าตราสารหนี้อยู่นะครับ
ครับ
ไปดูแล้วไอ้ตลาดหุ้น S&P 500ที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าตัดคือคนก็บอกว่าไอ้ที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันวิ่งเพราะหุ้นเทค
ครับ
อันนั้นลองตัดเอาแฟงแมนออกไปแฟงแมนคือใครบ้าง Facebook Amazon Netflix Google Microsoft Alphabet แล้ว
อีกตัวนึง
Apple แล้วก็ Netflix อีกตัวนึงนะฮะไอตัวแฟงแมนเนี่ยออกมาอ๋อมี Nvidia อีกตัวนึงนะฮะเอาออกไปเนี่ยจะพบว่าในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะกราฟเส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือ difference ก็คือเอา S&P 500ลบด้วย S&P 500ที่ไม่มีแฟงแมนปรากฏว่าบวกขึ้นมาได้บวกขึ้นมาได้แปลว่าอะไรแปลว่าหุ้นตัวอื่นที่ไม่ใช่เทคยักษ์ใหญ่เนี่ยเริ่มคือแบบเริ่มเอาท์เพอร์ฟอร์มก็แปลว่าเศรษฐกิจอเมริกาคือมันไม่ได้พึ่งหุ้นกลุ่มเทคพวกนี้นะด้วยนโยบายด้วยมาตรการเยียวยาทั้งหลายแหล่เนี่ยมันแปลว่าในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจมีฟื้นซึ่ง IMF เมื่อกี้จากข่าวเราก็เห็นแล้วว่าคอนเฟิร์มว่าเศรษฐกิจอเมริกาน่าจะโตได้ดีภายในปีนี้นะครับก็เลยพาไปดูครับว่าเราเห็นแล้วว่าตลาดอาจจะมีการปรับฐานเฝ้าระมัดระวังหน่อยสไลด์ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อให้บอกว่าตลาดมันไม่ได้ขึ้นตลอด ใครที่ถามว่าตอนนี้ลงทุนได้ไหมมีเงินก้อนอยู่จะใส่ได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วข้อมูลว่ามียังไงบ้างคราวนี้สอนวิธีตกปลาแบบเร็วๆเรามีตัว phenomena.com นะในเว็บไซต์นะครับในแอปพลิเคชันยังไม่มีเรามี www.phenomena.com/fund/filter เอามาทำอะไรสามารถเอามาเป็นตะแกรงในการล่อนเพื่อสกรีนคัดเลือกกองทุนที่เราแบบว่าสนใจได้อย่างในนี้เรามีcriteriaอยู่ทั้งหมด4ตัวคือสกรีนด้วยผลตอบแทน
ครับ
สกรีนด้วย SD คือค่าความผันผวน standard deviation สกรีนด้วย sharp ratio คือผลตอบแทนคุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่แล้วก็สกรีนด้วย maximum drawdown ก็คือ max drawdown คือตอนที่มันขาดทุนหนักๆมันลบได้เท่าไหร่ผมลองสกรีนอย่างนี้1ปีที่ผ่านมามีกองไหนบวก4เกิน 40% บ้าง
ครับ
standard deviation ความผันผวนไม่เกิน 20%ชาร์ปเรโชขอเกิน1ไว้ขอเกินสัก 1.5 แล้วตอนมันลงหนักๆในรอบ1ปีที่ผ่านมาขอลงไม่เกิน20
ครับ
ถามว่ามีกองอะไรบ้าง
คือคุณผู้ชมสามารถเอาตัวเลขที่เป็นฟิลเตอร์หรือว่าเป็น requirement
ไปปรับเองได้เองไปปรับได้เองเลยอันนี้ผมตั้งเป็นตุ๊กตาให้ว่า40 20 1.5 แล้วก็ลบ20 max drawdown โดย period ระยะยาวนะจะตั้งไอ้ตัว
ใคร
ที่เป็นในรอบ1ปีในรอบ3ปีในรอบ6เดือนก็ไปตั้งกันเอง
ได้คือถ้าใครเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยกว่านี้ก็ไปปรับได้ให้เท่ากับ
ใช่ปรับให้มันเหมาะกับความเสี่ยงของตัวเองแล้วลองไปดูครับถ้าผมฟิลเตอร์อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้กองทุนออกมาลิสต์กระบะหนึ่งถามว่าลิสต์กระบะนี้แล้วลงทุนตามดีไหมผมคิดว่าวิธีก็ใจเย็นๆอย่าขนาดนั้นผมลองเลือกมาให้5กองครับ5กองนี้ก็เลยลองติ๊กพอติ๊กไปเสร็จแล้วข้างล่างสุดของตัวเว็บเนี่ยจะบอกว่ามีเปรียบเทียบกองทุนพอไปกดเปรียบเทียบปุ๊บก็จะเข้ามาที่หน้าการเปรียบเทียบอันนี้ก็คือท็อป5กองทุน by fund filter เมื่อกี้ที่ผมเอามาให้ดูนะจะเห็นว่าเราพูดถึงกองนึงมาตลอดหลายๆวันที่ผ่านมากองทุนนั้นชื่อ1 UGGRAมาติดอยู่ในฟิลเตอร์อีกแล้วไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจมันมาติดอีกแล้วนะคร
ับ
อ
ันนี้คือบวก 101% นี่คือ1ปี
ในรอบ1ปี
ครับ
ในรอบ1ปีในตัว1 UGGRA นะครับแต่จะที่น่าสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่านอกจากตัว1 UGG ซึ่งเป็นไอตัวเบนช์มาร์คของเขาคือ MSCI World แต่ว่าจะเอียงไปทาง Global Tech เยอะหน่อยแต่อีก3กองนะ KT China BCHI EQ แล้วก็ MS China ของ Manulife เนี่ยเป็นจีนหมดเลยในรอบ1ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มมากๆนะครับก็เป็นที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าใครแบบว่าลงไปฟิลเตอร์ในระยะที่สั้นเกินไปเราจะได้กองที่มันเพิ่งวิ่งในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะแบบถ้าใครต้องการจะลงทุนระยะยาวไม่อยากจะเปลี่ยนพอร์ตบ่อยไอ้ตรงฟิลเตอร์ตรงข้างบนตรงเนี้ยไอ้ตรงข้างบนไอ้ตรงไครเทเรียตรงเนี้ยจะมีผลกับหลายๆคนเหมือนกันว่าเพราะนั้นต้องเอาฟิลเตอร์ที่มันเหมาะกับตัวเองระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะตัวฟันฟิลเตอร์เอามาฝากไว้ณวันนี้แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คอนเฟิร์มว่ากองทุนที่เป็นฟีโนเมนาท็อปพิกแล้วก็อยู่ในพอร์ตโมเดลของเราแล้วก็มีนักลงทุนเนี่ยลงทุนเป็นกองทุนหุ้นที่จำนวนเยอะที่สุดในแพลตฟอร์มฟีโนเมนาคือ1 UGG เนี่ยเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการลงทุนในเทคทั้งอเมริกาเทคของจีนแล้วก็ล้อไปกับเศรษฐกิจของโลกด้วยเช่นเดียวกันครับ
ครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Phenomena นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราอยากจะเชิญชวนกันก็คือถ้าดูรายการของเราแล้วเนี่ยชอบนะครับเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์อยากจะให้ช่วยกันเข้าไปกด follow กด subscribe กันหน่อยนะครับใน Facebook ของ The Opportunity ครับพิมพ์ได้ว่า Phenomena Opportunity นะครับซึ่งก็เป็นเพจที่ Phenomena ทำขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมข่าวสารนะครับรายงานข่าวสารด้านการลงทุนเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกโอกาสด้านการลงทุนนะครับไฮไลท์สำคัญครับพรุ่งนี้เช้าต้องมาเจอกันให้ได้นะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าจะมีการประกาศผลประกอบการของ3บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็คือ Apple Facebook แล้วก็ Tesla ด้วย
ครับผม
เดี๋ยวเราจะไปรวบรวมผลประกอบการมาแล้วก็มาวิเคราะห์กันแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับยังไงห้ามพลาดนะครับแล้วก็อีก2วันประชุมเฟดแล้วทราบผลรายการเราก็จะรีบมารายงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็มีเวลาพอจะดูคอมเมนต์ไหมครับพี่แบงค์วันนี้คนดูคึกคักมากเลยนะครับ
ครับผมอ่านไม่ทันคร
ับก็แม้ว่าจะไม่ได้อ่านออกอากาศในรายการให้แต่เราสัญญาว่าเราจะไปตาม
อ๋อมีอันนี้ถ้ามันขึ้นมาเร็วๆเนี่ยห้ากองที่ฟันฟิลเตอร์เมื่อกี้ติดกองจีนมา4กองใช่ครับ MA Tech เนี่ยเป็นกองของ MFC
ครับ
เขาไปลงทุนในเวลลิงตันประมาณสัก 60% และอีกกองนึงก็เป็นกองจีนเหมือนกันเป็นจีนเทคเหมือนกันนะครับ ใช่ครับ
ก็เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายในฟีโนเมนาก็มีรายการไลฟ์อีกรายการนึงนะฮะอัพเทรนด์ฮะไปมองหาแนวโน้มหาโอกาสด้านการ
ลงทุนใครที่อยากสนใจในการที่บอกว่าจะให้แบบตอบคำถามว่าให้ตอนนี้มีพอร์ตกองทุนนู้นกองทุนนี้เป็นยังไงเรามีคุณพีท
ครับ
ซึ่งเป็นพอร์ตฟิโลโซฟิชัลลิสต์ของฟีโนเมนาเนี่ยก็จะมาไลฟ์กันตอนบ่าย2ก็ไปติดตามกันได้นะครับ
ได้ครับแล้วก็วันนี้นะครับมอร์นิ่งบรีฟนะครับ รายการสรุปข่าวเช้าเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนผมปั๊บจิรติแล้วก็พี่แบงค์นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้ากับผลประกอบการบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จาก Phenomena สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน